mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya zomi na mwambe 18h na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na Dubois 19h na Unalua na Mondilion so ekolo Congo Demokratika awa na Washington DC tukuminde ngunga moko simana nzanga 13h boye bulamu na bino banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo sango na lokota la Lingala na Lola Kala America, The Voice of America, La Voix de l'Amérique, ou to Washington DC. Fatouma Kalala, Alimasi na Jogil, Masungibiso na Nzela ya Masini. Ou to Studio 17, Studio Zomina Sambo, Sango ya Mokiyelo, le Pesamelibino na Edi Isango. Na Sango ya Mokiyelo, to Kolobela. Lucie Talmine a tiami bon Toma ya États-Unis, Toma ya Sika ya États-Unis na Kinshasa, akitani na Michael Hammer. Vital Kamerhe mo kambi yanda ko ya mosala ya kala ya président Félix Tshisekedi atikami na bofunda minaye ya kupengwisa misolo puna mikolonkama mia yambo ya bokonzi ya Tshisekedi. Cour d'appel et Pessi et Catherine Yango Lelo. Bakambi baengumba Goma ba bandi misala ya kokundola bato banso ete boyini bato tope xénophobie epekisama na ekolo Congo démocratique.
Ma communauté mususu baza ko linga ba communauté mususu te totala ba komboté neto sengi bango communauté o l'équipe ba ninga zate bisusu ndenge moko baluba ba Congo bangala banande ba out o mususu ko vise na kati ya Goma bisusu ba ninga moko.
Misala miyama ponami ma ekolo centrafik na mae ma ekolo Congo démocratique ba bandi bukuyo kana pona kosala elongo ba yi centrafil ba kutana ki naba kambi ba semi ya ekolo Congo démocratique mingi mingi pona koyeba lulenge machine ya kupona esali la maka. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville bana bakelasi ba suka ya bitelo ya secondaire bazali kosala sika mo mekano mwa baka.
Pona ngai na komona ngoli kambo ya monene te ezali kambo moke pona ngai kwete na sili komilengele uta mokolo ya liboso
lelo mokolo mwa mi tan mi minei tokolobela andropose na linaka na biso monganga na sala nini tozongeli lisolo yango po bolisengaki yango mingi bolanda ezali soki moto akomi mwa mokolo mobali koleka 45 ans topo mibu tukumi nei na mitano azwaka mwa nkokoso na malimatali bo nzoto na ye ya mobali tokolanda yango awa kasi yambo na yango tokolanda sango tokopesa bino na bokuse tolanda. Vital Kamerhe mukambia kala ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi atikami na bofunda minaye po na bopengwisi misolo mia mikolonkama mia bokonzi ya mboka. Cour d'appel ya Kinshasa Gombe epesi mokano mwango lelo kolanda basambeli ba Vital Kamerhe. Basanza eleki cour ya cassation elongolaki ekateli ya liboso ya cour d'appel eye epesaki etumbu ya mibu zomi na misato ya boloko na Vital Kamerhe. Mpona cour ya cassation zuzi ya cour d'appel atambolaki likolo ya makoki ya boyanoli ya Vital Kamerhe na bosambi sami ya yambo. Mpona likambo yango Vital Kamerhe akatelamaki mibu tukumi bale ya boloko yambo na bobandelami ya bosambi sami. Bitiki bianzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba bizali sika na Unalua mboka abotamaki na etuka ya Sankuru upuna matanga bavandi bamboka eye ekuma na kombu ya Lumumba ville bayambi yango na esengo pena limimia sanduku eye emimi linu etikala na nzoto ya ministre wa yambo ya yambo ekolo Congo Demokratika ekume mama simana yango na Kisangani na chupo epai Patrice Emery Lumumba ndaki musala mayi pe na sima ekume mama na Lubumbashi na ukatanga epai ba mubu maka ekusuka na Kinshasa pona kutia mana esika ebengami Lumumba na échangeur limité pona kupesa maka limemia pe bokanisami. Bilenge bayike batiami maboko na Kinshasa po ba memaki ba macheti pe bakanaki kubundisa baye balobaka Kinyarwanda na kufunda kabangu kupesa mabuku na batomboki ba M23 isakuli polisi ya Ngumba Mokonzi ya ikulu Kongo Demokratika. Commissaire sous-divisionnaire Sylvain Kasongo Mukambi ya polisi ya Kinshasa alobi bilingi bango ba pesa na maboko ya bazuzi po balingaki kotia mobulu na mboka. Ezalisi mana ba video eye e kabula maki na ba réseaux sociaux po somoleki kulakisaka bilingi bayike kutalatala na mituka po na kuluka bato ya bilongo songulo na basheti na maboko elimbuli molobeli ya polisi ya Kinshasa. Bilingi bango balataki mokolo ya ngoso koto lokolo ya basoda moko kati na bango ayebana bo moyi parlement debout ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka akangami po na maloba maye ya kotinda bato koyina. President Joe Biden atie bontuma ya États-Unis na Kinshasa mwasi na kombo ya Lucy Tamlin atitani bongo na Mike to Michael Hammer oyo atindami bontuma ya Amerika na itenye lisiki ya Afrika sima na kozala na ebonga na Kinshasa uto 2018. Lucy Tamlin na mibu tukumotoba na sambo azala ki diplomate chargé d'affaires ya Amerika na Soudan e payi atindamaka na secrétaire d'État Anne Blinken na sanza ya yambu ya 2022 azalaka pintuma ya États-Unis na Benin uto 2015 kino 2018 pe na Centrafrique uto 2019 kino 2022. Cour militaire ya Nord Kivu e Kwisi tope longoli e tumbu ya mubumuko ya misala makasi e pesa makina bayilu cha zomi na mibale babundi babu mwana mboka baye ba pesa maki etumbu eye na sanza ya minei na tribunal militaire terre po batele minaki état de siège. Awa na États-Unis cour suprême elongoli mokano ya état ya New York mopeki saka komema minduki bazuzi ba pesi bongo na mokano na moye ndingisa na moto nyonso kobima na ndako na ina minduki bayili bokeli ya batiki minduki NRA balobi ezali elonga po na bango. Mukambi ya eta ya New York Katie Hochul a kebisi ede mukano moye mumema mutango munene ya minduki na balabala.
Bozali kolanda sango ya mokijalilo uto Washington DC. Kambi ba Ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu babandi misala ya kokundola bato banso ete boyini bapayato xenophobie epekisama na ekolo Congo Demokratika sango yango epesami wuto Goma na fiston isemwami.
Batu ya ndenge na ndenge bazalaki na likitali yango lokola mangoma mabomo na mboka bakonzi baba yamba to ba leader religieux ba cadre de base ya commune mibali ya Ngumba Goma mpe bakambi ya kabila ya tuka ya Nord Kivu. Mukambi ya polisi ya Ngumba Goma commissaire super François Makosa Kabia apesa bango makanisi ya lolenge nini bakoki komi batela mpe batela bato basusu na eleko eye ya bozangi boyoka ni kati ya ekolo Congo Demokratiki na mboka Rwanda. Tozoki maloba ma commissaire super François Kabia maire ya Ngumba Goma.
Ba cadre de base yo Tuberangi ya pona masolo, ezali pona koyebisa bango ke tosengeli ko vivre na kimia na ba communauté. Ba communauté mususu baza kolinga ba communauté mususu te totanga ba komboté. Ne tosengi bango communauté oyo eleki ba ninge zate biso mususu ndenge moko baluba ba Congo ba ngala ba nande ba utu oyo mususu ko vivre na kati ya Goma biso mususu ndenge moko. Ne tosengi bango ke tofanda biso elongo na kimia toyoka na so likambo yali toluka solution ya biso mususu plasma.
Emmanuel Gasamba mukambili ya kabila ba utu apesaki ndingisa na ye ete akomema sango elamu eye na bilenge banso mpona kimezala mpe maloba mabe mazalate na kabila misusu kasi esengeli bomoko boyikana. Tuka Emmanuel Gasamba.
Conflit eza neutre naturel normal mais conflit ekozala transféré na ba individu te soki oza mutusi ongole esengeli batu nyonso bayebana batu nyonso basangana koindexe mutu te pona morphologie na ye.
David Karambi mokambi ya kabila tutsi eye ezali kofunda mamingi mingi na kozala nsima basima manduki alobiete mutu mokote asenga azala na kabila oyo azali na yango talentina esengeli kolinga batuti mpote bango mpe bazali mboka ekolo Congo Demokratiki atako na kotala na bilongi bakokana bae bazali kobundisa mboka. Toyoka David Karambi.
Biso banso esengeli tozalaka na bolingo ezala mungala ezala nande, ezala tutsi, biso banso, toza bobele mutu moko. Alo soki mutu aza na elongi songolo, toloba neti aza na elongi ya tutsi, oyo akokanite na mungala. Tangu toko fanda na bolingo, na boyokani, mutu nyonso akozala. Epanui.
Mwana mboka Sankarabin Karum, mwili lingomba lucha oyo azalaki na likitali yangu, alobiete xenofobi ezali na mboka te. Pona ye, ezali bongo mayele munguna, mpona akoba kaka na kutungisa ekolo kongo demokratiki, mpe bavani na yangu. Tuyoka mwana mboka Sankarabin Karum.
Biso peple kongole toza enete, experience ezo prouve biso, epui baane sekant, biso moko tozo vive na esika moko. Banande bazanko bon collaboration na banyanga. Tam tozo lobake, yoko continue paske so constitution na biso ndezo pesa biso privilège ya ko défendre mboka ba Congo na biso et ensemble tozo lobake tozo simana ze fac de se po bendele ko ya te te donesse ba infiltrer nyoso bazana mboka o
mukambi nguma mukonze tuka nord tivu asenga ki kabila enso eye ezali na goma kotia loboko na mosale ya boluki kimia mpe kozala na boboto na bavandi banso ba ngumba eye mpe kotela te bisika ba uta uta ngumba goma fiston ise mami pona lulaka la amerika
matondo mingi Fiston ise mwami. Misala miyama ponami ma ekolo Centrafrique na maema ekolo Congo Democratique ba bandi kuyokana pona kosala ilongo ba yi Centrafrique ba kutanaki na ba kambi ba seni ya ekolo Congo Democratique na misala miyama ponami mingi mingi pona koyeba lolenge masini ya kupona esala maka na ekolo Congo Democratique ba tunaki pe mituna na mwa makambo misusu tulanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekaburo.
Ndenge nini kosala elongo na maematali bokongoli misolo, bopesi sango na maematali mapona mimpe, bosaleli ya mashini ya kupona ndezalaki na masolo kati limpingali ya misala miya mapona mi, maikolo Centrafrique na bakambi baseni ya RDC. Limpingali ya Centrafrique, lizali na Kinshasa pona yango. Toyoka mokambi ya Centrale Electorale ya République Centrafricaine, Dr. Mathias Barthélémy Moruba.
Contre nos collègues qui sont ici.
Ezali mpenza motuya kokutana na bango mpona kosolola lolenge nini makambo mazali kotambola na seni mingi mingi ya malamu. Mpona masini ya kopona eye tolingi mpe kosalela. Tosololi mpe na maematali misolo pe communication électorale. Pe lisusu kotala elongo ndenge nini tokoki koyikisa boyokani kati na mabongisi mabiso mabale ya RDC na RCA.
Ngambo ibale ebetaki mpenza sete na maematali masini ya kopona.
Nous pensons venir apprendre.
Tobanza ki koya kotala to koye kola lolenge nini seni ekokaki kozwa litomba na eye etali masini ya kopona. Ezali likambo tokolobela kampe topesa ki maboko ya mbukutani ya molongo ya masanga ya banganga ya boyebi na mambi matali maponami ya kufankofoni na Dakar. Natina ete maele mana mako mampe kosale lama na mboka ya bapaya na mikili mobimba.
Nantina ya koyeba ndenge makambo mazali kotambola na botie ina mosala linaka ya mabongisi to feuille de route ya seni mpona mapona mima 2023 mazala malamu de secrétaire général ya Centre National ya Coopération et Développement 11-11-11 yempe akutanaki na mokambi ya seni pambate 2023 ezako pusa na nalombangu. Toyoka Arnaud Zakari.
On est venu demander les informations sur
Toyaki kotuna mituna nantina ya koyeba makambo ndenge nini mazali kokende na maematali mokanda mai seni atyanki mpona kozala na maponami mpe koyeba na maematali linaka lya maponami pamba te maponami masengeli masalema na 2023 mpe tosi tokomi na katikati ya 2022 na koyebaka ete maponami ma 2011 mpe 2018 makitisaki mpenza makasi mamisala mia maponami na RDC ezali na tina ya kuzala na maponami mapolele mpe kimia.
Arnaud Zakari atali siete mabongisi ya kambaka lokola pe masanga masosie civile bakola musali susu bana mboka na masanga mapolitiki mpe banzengeneke na ntina ya kozala na maponami makimia mpe malamu elobiye. Nathalie Sekaburo simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville bana bakelasi ya suka ya biteilu ya
secondaire bazali kosala sika mu mekano ya baka baka ezali oyo babenga kana ekolo Congo démocratique na ngambo susu examen d'état reportage auto pointe noire na fera Idril Onyabuo Kian.
Bazali meke baye kolibaye bazali kozwa esika na kizama ya bac général na sanza pe mobutu zali na etando mobimba ya ngoma pointe noire maso mabandaki na mate ya mathématique kizama ena mabandaki na ngonga ya zumi na mokolo mwa ibale ya poso mokolo mwa tuku ibale na moko ya sanza pe mobutu zali
lelo zali mokolo to zali kobunda etumba na biso ya bac na yango esengami na biso toyingela na bisika oyo. Bon, pona ngai na komona ngoli kambo ya monene te. Ezali kambo moke pona ngai pwete. Na sili komi lengele, wuta mokolo wa liboso. Pwete tango bako kendeke esika, ifo oye ba motindo nini, esika wana eyali, mpe oye ba pe komi lengele pona ko bunda isongo na likambo wana ya monene. Ah, vomo nazali sur na ngai. Nazali sur, nazali komona ngoli kambo moke. Pwete, 9 mois ezali ya pamba te. Tuzae kukende tu bundi tu bundi tu bundi tu bundi lelo ya lipo na kusuki sayangu.
Zama ya bak general mopesa makinzela na mota musimitrasyon etuka Pointe Noire Charles Ondonda.
Mokonji ya departement na biso Alexandre Honoré Paka atindi biso koloba na bana bayekoli na bakambibite elo pe na bajuri eo bauti Brazzaville ti bango baza la Kenya bango baza la na Kenya baza la confiance na bango moko. Bango bati basala ete département ya Pointe Noire mbala oyo ezala na likolo parce que ba ané oyo eleki département ya Pointe Noire esala ki ma résultat malonga te yango wana ye anyongi mingi alobi mbala oyo ifo département ya Pointe Noire esala mosala malamu yango wana na direction départementale ya enseignement na bakambi préfecture nyonso biso to telemi to yiko mona ndenge bana bazo sala mosala mosala ngo pezo le kabalamu na ba centre o biso to visiter ba surveillant ba to ya secrétariat ba jury pe ba uti Brazzaville elongo na biso ba moniti mosala ezo le kabalamu e to zali ko souhaiter si ndenge wana yango e zalati suka ya déroulement ya ba épreuve ya bac na mboka Pointe Noire
ko banda e ya kizama ya bac général moko suka mokolo mwa mitano ya poso mokolo ya tuku mibale na mine ya sanza pe mobutu zali na mate ya philosophie mpona ba série A pe français mpona ba série C na D bakisa bangala 6 mai ya nzoto Ferrand Onyabuo Pointe Noire VOA
matondo mingi Ferrand Onyabuo Kian sika tango na biso ya linaka ya monganga na sala nini tozongili awa linaka na biso to pesaki mbale ekipe bosengi yango mingi bolingi yango pe bosepeli na yango mingi soki mwana mobali akomi na mibuku leka tukumi nei na tope tukumi tano asilaka posa ya nzoto pe akomaka koyoka mulunge yango ezali bilembo na oyo ebengami andropause oyo ekokani na oyo basi bamonaka ebengaka menopause mpona kolobela yango Fatuma Kalala Limasi ya tunaki mwami tuna Dr. Albert Sokolo ya Skyborne Hospital na Bukavu na Sud Kivu Tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Andropause eza diminution ya ba testosterone. Zaka produit eza hormone, masculine zaka produit au niveau ya ba gonade zaka na ba testicule. Siko tango ko kisi 50 ans, et 45, de 45 à 50 ans, moutoua ba abongi zaka ba hormone nan ombe de 10%. Donc et qui n'a rebando diminué na ba âge wana mais et pas ya moi si wana menopause wana donc bon mon ya basi o ye sala ka moi si to mi ala ni e ya ngonyo so e kata na ka ezala ka susu na nzoto na ete mais pas ya ya mibali ezala ka ebanda ko diminué avec l'âge eza vieillissement ya ba gonade wana nde etinda ka ba testostérone wana e komi ko kozala produite en petite quantité to minime donc diminution na ngweza graduelle nde na koki kolobandeng wana parce que hormone wana babengi testostérone nde e produiraka ba spermatozoïde po batu basala bana soki tokoki koloba ndenge wana na mukuse na evite soki na kuki kopesa ba éclaircissement wana parce que ba testostérone wana nde pesaka ba caractère masculin oyo biso mibali tozala nango mungongo na biso ya mibali oyo ezaka makasi ba mandefu ba pilosité tozaka nango ba poale oyo tozaka nango na nzoto ba donc ma osoko moni nzoto na biso ezaka ya kokemba kemba oyiba wana aza na nzoto ya mobali mikuwa na biso ezaka makasi donc ezaka korepartir ba grace na niveau ya nzoto na biso na façon équitable oyo kaka mobala zaka na comportement ya makasi zaka pona bomono wana ba testosterone sikoyo tango ebande kokui mama
sikoyo bilembo na yango ezalaka nini bil
omonaka ezaka neti bilombo oyaka kaka na periode ya menopause mibali mpe bazaka ndenge wana omona aobanda oyoka ba buffet de chaleur wana nayebi nalingana na kolo bango ndenge nini ba buffet de chaleur wana moto ya kati wana aobanda oyoka yango omona akoperdre donc mposa ya nzoto ekodiminue akoperdre okomona akomi donc na kosilikasilika pambapamba ako perdre manque de confiance wana ba concentration akozala tellement donc ya kosilikasilika makasi mosusu komona nzoto ba muscle wana oyo azalaki mbinga géan omona ba muscle na wana nani ebandi kokita abandi neti kokonda biloko ya ndenge wana basuki ebandi kokweya na motu babiloko ndenge wana akozala mpe na ba parce que soki okomi na baandropose wana mikuwa epedraka meme makasi nango donc akoki kobuka na facilement omoni place aglise kaka abukani eza babiloko ya ndenge wana nde tokoloba basigne epesaka motu soki abandi oyeba no siko oyo ezalaka mingimingi zaka omoni motu aperdre mposa ya nzoto donc akomi na perte ya libido si on peut le dire perte ya libido eyaka impuissance sexuelle ekolanda infertilité ekolanda babiloko ya ndenge wana nde elandaka nango bato bayaka na bazwaka
Docteur Sokolo, est-ce que yango pende esalaka ete na bambula mosusu okoki kokende komeka kozwa bana basali ba teste po batala ndenge vitesse ya bamai ndenge ezoya mpona efertilize esika ya mwasi po te azwa zemi ezali ya kolemba obie babi vitesse eza makasi te est-ce que yango mpe ezali mwa bilembo na periode wana ya andropause
Oui, ekoki nde wana nalobaki probleme infertilité wana po eza mai wana nde edefiniraka soki motu aza fertile akoki kobota po akoki komemisa zemi siko ntango nalobaki infertilité wana eza capacitance wana nde balobaka ya spermatozoïde ediminue ekodiminue parce que bagonade wana bahormone sexuelle batesterone ezoproduire baspermatozoïde lisusu ya qualité ya bien te mais ata ezoproduire baspermatozoïde ya qualité ya bien te mais spermatozoïde wana ekoki kozala kaka fécond po bamibali ya 80 baoki obota ata baza na andropause akozwa ata chance moko ekoti eboti me ekobotisa mwana akozala na badefayance moko baomona oyo vraiment vieillissement ezalaki
dotuka silisungi epai ya bana mibali soki bakomi na periode wana ezalaka nini epai ya bana basi nayokaka balobaka bavitamine ezalaka mpona kozala équilibre na periode wana ya menopause oyo kango vraiment makasi te olekisa mpe periode wana malamu epai ya bana mibali soki bakomi na baprobleme wana lisungi ezali nini
nakoloba ifo bazwa kaka bon hygiene de vie bon hygiene de vie wana ifo kolia bien kolia bien kosala sport kolala donc kopesa nzoto na yo ta ya récupération ya bien sikoyo wana ndeza tokoloba bakonsei tokopesa bato mais soki tomoni epersiste motu aza na besoin ezaka na bahormone wana batestosterone bapesaka yango ezaka souforme ya bagele donc mai bapakolaka na tifon ya mamuscle oyo ya maboko mutsutsu eza na ba capsule bato bamelaka, mutsutsu eza na ba injection bapesaka. Me toyeba ke ba kisi wana ezaka na ba efe ebele ya mabe. Ifo nano ozwa kisi wana okende nano na hôpital okutana nano. Ata na generaliste, soki akokite oke okutani na urologue oyo akoedeyo. Surtout bato mutsutsu ozawa ba problema mutema, bazana ba problema diabete. Baza ba problema ba maladi ya makasi makasi wana oh baza pena ba cancer ya prostate ba okozo ba kisi wana te po parce qu'il faut ko loba ke mubali pe akokuza la na cancer ya libele eza rare batu alobela kango pe mubali akoza ba pe azui cancer ya libele akoki komela kisi wana te neza ka bakara ro yoki mubali azui cancer ya libele zalaka neza karar. Mais batuana ba okomela ba bakisi wana te ope azana cancer ya prostate pe toye baki batu oyo bazana ba problème ya prostate pe traitement ya prostate ekoki ko accélérer période wana ya andropause mutu akoti na période andropause mbangu ona ba traitement wana ya ba prostate to ya ba cancer ya prostate
soki mwana mobali akomi na mbula ndengo lobi ba infertilité ba posa pe anzoto eyoka na kate est-ce que pe nzoto ne ya mobali na période wana etele makate to esala kanini et puis soki bango ba yebite mususu akoki ko kende ko senga ba kisi oyo esunga kake azonga mobali na esanko yeba te azali na période ya andropause est-ce que bokutana na bato na bakawana oyo eloko nyoko koloba na bami baso bakomi na kawana
na bongana sali a peu près ba 18 ans za munganga mena sina kutana omwena 5 to 6 menga na sala anini na kenda kosenga to ya testosterone plasmique donc na zwima kilaba tali ba sali wezaka na labo baloba tengi to ya testosterone eza na nzote ya mutu. Parce que na ba age ezaka na ba mage ndenge variaka ba 40 de 45 ans à 80 ans de ba ezaka ko diminuer et vraiment diminuer ka makasi na ba 70 à 85 même au-delà testostérone diminue ka makasi si ko tango diminuer ndenge wana okutana nanu age ya mutu tango tali age ya mutu osengiye d'abord examen wana ya testosterone na ebazwa kango na makila bakutala to na ya testosterone plasmatique ezandenge nini a partir ande wana ande okoki ko orienter mutu wana pe okopesa e ba stimulus to banini me ifona no yeba po ba mususu ba malade mususu ekoki ko anticiper yango neti ba malade ya tension ba malade ya sukali oto ka diabète peut-être azana problème ya ba cancer ya prostate auza na problème ya ba malade mususu ya makasi wana ba cancer mususu esimbi ba organe wana ekoki kotinda e azala na problème wana ya mibali.
Tokolanda lisusu ndambo ya mibali ya lisolo ye itali andropause ezali mwa kokoso mibali bazalaka na yango soki bakomi na mibu tuku mitano ezali lokola menopause kasi ya mibali na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Lucie Talmina atiami bontoma ya sika ya États-Unis na Kinshasa yende akitani na ntoma Michael Hammer oyo azalaki komibenga tango mosusu nzita tope amani na ekolo Congo Demokratika. Michael Hammer atindami bo ntoma ya Amerika na eteni ya Afrika ebengami liseke na kote ya ba Somali kuna. Vital Kamerhe mokambi ya ndako ya mosala ya kala ya president Félix Tshisekedi atikami na bofunda miboye ya kupengiswa misolo ya mikolo kama ya yambo ya bokonzi ya Tshisekedi. Cour d'appel epesi ekateline yango lelo elobi basambeli baye. Tulubaki pe awa bakambi bayengumba guma babandi misala ya kokundola bato banso ete boyinani tope boyini bapaya ebengami xenophobie epeki sesami esalaki likita mpo na yango misala miama mpona mi mia scientifique mazalaki na ekolo Congo démocratique mpo na koyekola bosaleli ya machine ya kopona matondo mingi na bino banso matondo mingi pe na Jogil na Fatuma Kalala alimasi basungaki biso.